Sveiki, klausītāji, tie ir nenofilmētie kadri ar Ievu Vānu, podcasts par Ukrainu, par sadzīvi, par lietām, kas varbūt aizmirstās sarunās par politiku un dažādiem militāriem notikumiem. Sveiki.
Sveiki.
Šajā izlaidumā parunāsim par tādu ikdienu, varbūt vairāk pieskaroties tieši austrumu daļai Ukrainā, par to, ko cilvēki var iegūt dodoties uz veikaliem, kas Ukrainā trūkst, kas varbūt ir tas, ko arī jūs vedat, tieši runājot par piefrontes tiem reģioniem. Droši vien jāiesaka ar tādu jautājumu, kas šiem cilvēkiem, kuriem arī tu ved palīdzību, ir zelta vērtē?
Es varbūt teikšu tā, ka tās pilsētas, uz kuriem mēs braucam, viņiem ir zelta vērtē pat jebkura makaronu paka, jo tur nedarbojas nekas, principā tajās pilsētās, kas ir atbrīvotas no Krievijas okupācijas un pat vēl tās, kuras nav bijušas, kas ir vienkārši tuvu frontei, kur tuvumā notiek aktīva karadarbība. Cilvēki dzīvo pārsvarā bez elektrības, bez ūdens, bez apkurs. Viņi dzīvi paiet pagrabā līdz ar ko šiem cilvēkiem. Nu, viņi priecājas absolūti par visu un ir vietas, kur humanās palīdzības kravas negaši baidās vest brīvprātīgie, jo tās apšaudes tur tiešām ir tik nemitīgas, vienkārši neapstājās, un tāpēc, jā, ka tas ir tāds arī emocionāli diezgan smaga situācija, ka tu redzi, ka šie cilvēki, kuriem ir bijis dzīvē viss, viņi šobrīd skrien pakaļ katrai paciņai, ar tādu, ka viņiem tiešām nekā vairs nav. Tā kā viņi paši saka, ka mūs atbrīvojuši ir pilnīgi no visa.
Kur ir tā robeža, varbūt Ukrainā tieši, ja mēs varētu, vismaz prātā novilkt, kur pārtrauc darboties dažādas iestādes, veikali un citas lietas, kur tu vari kaut ko iegūt un kur vairs īsti, ar uguni neatradīs?
Ja mēs, varbūt man vieglāk būtu stāstīt, ja mēs runājam tieši par šo Donbas reģionu. Mm-hmm. Pilsēta Slovjanska, Kramatorska, kas ir šobrīd, sakarā ar to, ka iepriekšēji apgabala centri ir okupēti jau no 14. gada, tad tur, principā, strādā gan tirgus, gan veikali, ir pieejami produktu, higienas preces. Bet tad, sanāk mums ir, piemēram, Slovjanska, un 20 km attālumā ir Limanas pilsēta. Jārēķinās to, ka tas attālums ir viena lieta ir attālums, otra lieta sabombardētie ceļi, saspridzinātie tilti, kā dēļ arī ir cilvēkiem apgrūtinoši tikt līdz tiem veikaliem, bet tad, piemēram, tajā Limanā, protams, neviens veikals nestrādā. Tur nestrādā nekas. Tur nav, tāpēc, ka tur ir iznīcināta principā 90% pilsētas, līdz ar ko ir pagājuši kopš atbrīvošanas. Viņi atbrīvoja 3. oktobrī. Cik mēneši mums ir pagājuši, to nav iespējams atjaunot tik ātrā laikā un nezvai tur lielāko daļu vispār vēl var atjaunot.
Bet ir cilvēki, kas dzīvo šajās vietās un viņi, kā jūs minēja, pārsvarā pavada laiku pagrabos vai kādās bumbu patvērtnēs. Kā viņi nonāk pie pārtikas, pie kādām higienas precēm, kā tas process parasti notiek?
Tikai un vienīgi pateicoties brīvprātīgajiem un karavīriem, kuri viņus apgādā ar šiem sūtījumiem, kas nāk no visas Eiropas, arī no Ukrainas, ko cilvēki paši iekšienē ir ved no rietumiem, no centrāla Ukrainas, no Kievas, tiek regulāri vestas humanās palīdzības krāvas, un tas ir vienīgais veids, kā šie cilvēki var dzīvot.
Un kā, tieši detaļās, kā tas process notiek, jo noteikti ir kādas vietas, kur var pat neredzēt, ka tur cilvēks vēl ir, varbūt viņš arī par sevi nav devis ziņu, kaut kā viņš slēpjās no bumbām, slēpjās no artilērijas. Kā varbūt nogaidāt visiem? Protams, nav perfekta sistēma noteikti, bet kā Ukrainas armija arī brīvprātīgie var zināt, kur ir jāved, kas to koordinē?
Es domāju, ka ļoti daudz mēs nezinu, kur atrodas kādi cilvēki, jo, piemēram, mēs arī braucām uz Siversku, kas ir pilsēta neliela, priekš Ukrainas mērogiem tiešām neliela pilsētiņa. Viņi ir ielenkta no divām pusēm pie Solidāras, no otra pusi, no okupētās Lisičanskas. Un es domāju, ka tur ir īsti nav. Viņi arī ir paši teikuši, ka mums nav aplēsis to, cik tiešām cilvēki ir palikuši, kuri slēpas pagrabos. Tāpat tas ir tas pats stāsts, ka nav zināms, cik īsti ir bojāgājušie, jo daudziem cilvēkiem nevar piekļūt. Viņi ir nomiruši savās mājās, un viņus neviens vēl nav atradis. Par pārtikas mēs vedām šajā pašā Siverskā pārtikas pakas, higienas preces cilvēkiem. Vienkārši braucām pa pagalmiem un meklējām, vai kāds nav iznācis ārā. Mēs piebraucām, ieraudzījām cilvēku, un no pagrabiem iznāca vairāk 10 uzreiz ārā.
Un arī klauvēt pie durvīm? Vai kāds...
Pie pagrabiem, jā. Pie pagrabiem ejam, skatāmies, vai ir kāds. Un... Jo pārsvarā šo dzīvi, cilvēku dzīvi paiet zem zemes, diemžēl, jo nu, tur esot šajās piefrontes pilsētās aizbraucot nu, kaut vai pusstundu, pastāvot uz ielas, nu, to nevar psihi cilvēkam izturēt.
Jā, un droši vien varbūt var aprakstīt, kādu šo saskarsmi ar cilvēkiem, kas ir iznākuši, satikušies ar jums, parunājuši kādā no pilsētām, kur tu esi bijusi. Tieši, ja jūs vēstu kaut kādu pārtikas paku vai kādu humanās palīdzības paku.
Nu, tas ir ārprātīgs izmisums un vienlaikus arī pateicība. Bet, jā, nu, pārsvarā tie ir veci cilvēki, kas ir palikuši. Un man vienmēr ir tas jautājums, kāpēc jūs te esat, ņemot vērā to elli, kāpēc jūs šeit esat.
Tu arī uzdod šo jautājumu?
Jā.
Un ko viņi saka?
Un man spilgt atmiņā palika sieviete no... Siverskas, un viņa man teica, nu, viņa norādīja uz vecu koku, kurš auga, tur viņa teica, nu, pamēģiniet izrakt šo koku un pārstādīt kaut kur citur, viņš tur neieaugs, tā arī es citur neiedzīvošos. Cilvēkam ir, viņai vīrs ir apglabāts tajā pilsētā, viņai vairs neviena cita nav, un, nu, viņiem ir tas, jā, nu, tās ir manas mājas, es te nepametīšu, es palikšu šeit, un, nu, tas ir saprotams. Man nav saprotams, ja pavisam tāds manas viedoklis, man nav saprotams, kāpēc tajās pilsētās atrodas joprojām bērni mazi.
Un tāda ir daudz?
Jā.
Droši vien dodoties cauri, tai pašai Siverskai, šķiet arī citām vietām, kur tu esi bijusi, bērni arī turpat pagrabos uzturās. Un kā viņi pavada to dienu, ir pat bijis arī noteikti, atceros arī no kādiem stāstiem taviem, ka prasa varbūt cilvēkiem, ko viņi vēlētos, lai viņiem aizvintās, droši vien ir makaronu un zaptas burciņas, bērniem gribējās bumbu un spēļmantas. Un kas ir tas, ko bērniem gribās?
Nu jā, nu tas ir noteikti tas, ka tāds šos bērnus satiekot vienmēr, nu tas ir smagi, jo viņi priecājas par, ļoti priecājas. Es domāju, ka mūsu pierasts mūsu labklājībā, kādā mēs dzīvojam, tur nu jau planšetes un vēl nezinu, kas ir tas varbūt, kas izsauc tādas patiesas emocijas, bet tu ierauki, tas bērns, kuram tu iedod paciņu ar gumijas lācīšu konfektēm, viņš, nu, ir, viņam ir tiešām patiesas prieks un tādas emocijas, jo, nu, sāksim ar to, ka tie bērni jau vairs nav bērni. Kā es to saku, ka tā sajūta ir tāda, ka tu runā it kā ar cilvēku. Tev priekšā stāv mazs ķermenītis, kurš ir šķietam vēl bērns, bet tā sajūta ir, ka tu runā ar pieaugušu cilvēku.
Viņš runā citā.
Jā, viņš runā absolūti kā pieaudzis cilvēks. Viņš nedomā par to, kā spēlēties, viņš nedomā, kā mācīties. Kaut arī tas ir apbrīnojami, ka viņi mācās par spīti tam, ka nav ne skolu, nekā. Viņi... Nu, tas izklausīsies skarbi, bet viņi domā par to, kā izdzīvot, kā vienkārši palikt dzīviem.
Un, kā tieši tas izpaužas? Varbūt es saprotu tādā kopējā atmosfērā, bet varbūt kaut kas tāds palicis atmiņā, ko viņi tieši saka arī, kā izdzīvot, ko tur veidus piemin.
Tāds, laikam, spilgtākais piemērs ir Oleksijs, 10-gadīgais puika Jampiļā, Donbasā, kurš nu, viņš visu laiku runāja par to, ka galvenais ir izdzīvot. Ja man trāpīs kāda šķemba, sanāk, ka es esmu ievainots un es nevarēšu sargāt savus zosis, bet man viņas ir jāsargā no svešiem suņiem, jo citi kaimiņu suņi nāk un grib viņas apēst, bet mums ir pārāk maz ēdienu rezervis, tāpēc mums ir viņa jāsargā.
Viņam bija zosis aplokāt turpat pie mājas.
Jā.
Un cilvēki arī nodarbojas tieši vēl joprojām, kā, tāpat kā mazais 10-gadīgais bērns ar varbūt, paši kaut kā mēģina savā dārziņā kaut ko izdarīt.
Jā, pavisam noteikti. Tas bija tieši uz rudeni tāds tāds, kas mums bija vienkārši likās, kā tas ir iespējams, ka cilvēki, tu redzi, ir laukos, nu, plašumos sadūrušies raķetes iekšā zemē, bet mm-hmm. turpat cilvēki staigā un novāc kāpostus vai lido pāri kaut kas sprākst, viņi saviem laukiem strādā, novāc ražu.
Un tas ir būtībā droši vien viens no vienīgajiem veidiem, kā var kaut ko dabūt pa vidu starp kādiem humānās palīdzības sūtījumiem.
Jā, jā, tas ir pavisam noteikti, un to, ko arī rudenī cilvēki stāstīja, ka viņi, nu, taisa konservācijas, nu, krājumus, jo nekad jau nevar zināt, kas, kā tas viss notiks un kā, cik daudz tas būs vajadzīgs, lai viņi varētu nodrošināties ar kaut kādām rezervēm, jo, nu, skaidrs, ka līdz 24. Februārim daudz neticēja, ka kaut kas tāds var notikt, mm-hmm. un cilvēkiem, nu, lielākajai daļai, kur nenodarbojas ar lauksaimniecību vai ar, nu, ja viņiem nav pašiem savas saimniecības, viņiem arī nekā nav.
Jā. Nu, jā, runājām par to, kur vairs īsti nekas nav pieejams, kur cilvēki tikai ir atkarīgi no humanās palīdzības, ja tā tur vispār var tikt. Ja tu varētu salikt tādu savu vienu paku, ko nogādāt kādai ģimenei, kas tur būtu iekšā, kas tev šķiet ir svarīgākais, ko aizvest kādam?
Es varu vienkārši teikt, ko es gatavoju parasti, es nopērku. Tie noteikti ir dažādi veidi konservi, dažādas gaļas. Jebkas mums arī veikalos ir nopērkami, kur ir jau tur griķi ar gaļu kopā, jā. Tādus sapērku. Tā es teikšu, kaste viena, ko es vedu vienai ģimenei.
Tā, tik tā tur, kaste ir liela vispār? Līdz viduklim?
Nu, nē, nav nē. Grūti pateikt. Nu, tādas kā mūsu tās, kas ir lielveikalos pieejamas, tās kastes.
Pārvākšanās kastes.
Nu, jā, jā būtībā jā. Tātad tur ir šie konservi manas minētie, tur būs noteikti makaroni, griķi, milti, rīsi, kafija, tēja, kaut kas no higienas precēm, ziepes, zobu pastas, zobu birstes, bērniem noteikti saldumi un sveces.
Sveces tās, nu, tikai tāpēc, lai jā. Izdzīvot, kamēr nav elektrība.
Jā.
Un cik no protams, daudz skaitlīgi katru no šīm lietām pieminēja, bet cik no katra tur apmēram varētu būt, kā to šķiet?
Tas ir ļoti individuāli. Jā. Es, piemēram, lieku, un noteikti būs tajā kastē iekšā kādas 6 līdz 8 tās kārbiņas konservi, 2 pakas makaroni, 2 pakas griķi. Jā. Mm-hmm. Un sveces es cenšos sapirkt vairāk, jo, piemēram, ja es vedu ģimenei kādai, kas dzīvo Austrum Ukrainā, tad nu, viņiem viņas ir vajadzīgas, lai viņi varētu kaut kādu gaismiņu dabūt.
Jā. Tik tālu par to, kas pieejams, Ukrainā, kas nav pieejams, un par humāno palīdzību. Tā bija Ieva Vārna, nenofilmētie kadri. Tiksimies nākamreiz.
Paldies.